Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je izložba fotografija Okom prirodnjaka. U galeriji Prirodnjačkog muzeja posetioci će ovog meseca imati prilike da vide 70 veličanstvenih umetničkih fotografija koje prikazuju neke od uzbudljivih detalja iz sveta prirode naše zemlje. Fotografije imaju i naučnu vrednost jer podrazumevaju iscrpne prateće informacije o mestu i vremenu kada su zabeležene i o biljnim i životinskim vrstama čije su postojanje ovekovečile. Cilj izložbe je, između ostalog, podizanje svesti o jedinstvenom prirodnom nasleđu Srbije i važnosti njegovog očuvanja za generacije koje dolaze. Izložba je ujedno izvrstan povod da se podsjetimo na značaj i misiju Prirodnjačkog muzeja i njegove višestruke uloge u nauci, kulturi i društvu. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti dr. Boris Ivančević iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.
It's all right.
It's all right, have a good time, all right. Whoa, it's all right, it's all right, have a good time. It's all right, everybody knows that it's all right, 'cause you got it so, and it's all right, yeah, baby, it's all right. It's all right. Can you hear me sing? It's all right. 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 Can you hear me singing? It's all right.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Boris Ivančević iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa neposredan povod za naš razgovor je tekuća izložba Okom prirodnjaka, pa je dobro da počnemo od nekih napomena o samoj izložbi.
Izložba je otvorena pre neki dan u maloj galeriji Prirodnjačkog muzeja koja se nalazi na Kalemegdanu i tamo je izloženo oko 70 fotografija zaista najboljih fotografa prirode iz Srbije. I neki akcenat je ovaj put bio da to budu kičminjaci, praktično životinje, koje je najteže snimati i fotografisati, a sa druge strane, s obzirom da imaju, da tako kažem, lice, one su na neki način najprivlačnije publici. I takve fotografije ne može da snimi neki planinar ili šetač po prirodi tek tako, znači one zahtevaju jednu posebnu veštinu, posvećenost, na kraju krajeva i tehničku opremu.
Razmazio nas je verovatno Sir David Attenborough i njegove kolege. To su dakle profesionalne fotografije prirode.
Pa možemo ih nazovemo profesionalne, ako imamo u vidu njihov kvalitet, možemo da ih nazovemo umetničke fotografije ako imamo u vidu njihove estetske kvalitete, a za Prirodnjački muzej one su pre svega dokumentarne fotografije sa velikom naučnom vrednošću sa jedne strane i sa druge strane jedno opipljivo dobro koje ostaje u Prirodnjačkom muzeju za neke buduće generacije, znači za gledalce koji su sad, za gledalce koji će gledati tu izložbu kao putujuću izložbu po Srbiji u narednih godinu, dve, tri, a na kraju krajeva i kao jedan dokument za neku generaciju tamo u nekoj dalekoj budućnosti, s obzirom da Prirodnjački muzej ima nameru da čuva stvari za večnost. Znači, to načelo večnosti je jedan od osnovnih temelja rada svih muzeja, pa i Prirodnjačkog muzeja.
Nažalost, to načelo u poslednje vreme sve manje važi za ono što je na fotografijama, a to je naša prirodna sredina. Mogu i ovakve izložbe, po vašem mišljenju, da malo pomognu da se, kako se to dosta izlizano kaže, podigne svest?
Pa, na ovo pitanje bih odgovorio jednim odgovorom na drugo pitanje koje mi niste ni postavili.
Pitanje u pitanju.
Da, radi se prvo o smislu fotografije uopšte u današnje vreme i uopšte šta će fotografija u Prirodnjačkom muzeju, pa tek onda možda šta, s obzirom da svako ko nas sada sluša, će se zapitati, pa čekaj, svakog dana samo na društvenim mrežama se pojavi preko 300 miliona fotografija se objavi. Pomenuli ste Davida Attenborougha, to su fantastične emisije, to je jedna poplava filmova, fotografija, slika, vizualnih materijala. Većina tih fotografija, pogotovo ovih 300 miliona na društvenim mrežama, se gleda samo jedan efemerni trenutak i sad iako nama izgleda da je u 21. veku vizualno jako važno, sa druge strane vidimo da to vizualno, znači svaka fotografija se gleda samo jedan trenutak, lista se dalje na telefonu i ne pamti se, ona je jednostavno, bar se tako čini, potpuno devalvirala i nema onu vrednost koju je možda nekad imala i u tom jednom pravom tsunamiju tih vizualnih sadržaja koji nas poplavljuju sa društvenih mreža, sa ekrana kompjutera, sa bilborda, iz novinskih kioska i tako dalje, ovaj Prirodnjački muzej u stvari hteo da uradi nešto sasvim suprotno i da publici ponudi trajnu vrednost i nešto pred čime vredi zastati. Pritom je to i fotografija koja se nalazi u galeriji i pred kojom očekujemo da neki posetilac te izložbe stane i da uroni u boje i šare na toj fotografiji i da doživi na neki način tu prirodu na jedan poseban način, prirodu koja je iskazana tim fotografijama, jer mi se nadamo nekako da uprkos toj devalvaciji, jednoj hipertrofiji, te neke banalizacije fotografija, da ipak taj medij još uvijek može da pokrene i misli i srca ljudi i da može da izazove neke pozitivne reakcije.
U stvari, sada ste me naveli na pitanje koje ja sam nisam bio svestan da se upravo spremam da postavim, a to je može li fotografija, ako je sve to tako, da nam doslovno otvori vrata percepcije. Evo recimo pre nekoliko meseci jedna fotografija veverice jarkih boja je obišla svet i mnogi nisu ni znali da takva veverica postoji, bila je svađa da li je to lažna fotografija ili nije, onda su se zoolozi javili i rekli su da postoji takva veverica, ispostavilo se da boje jesu malo pojačane, ali legitimnim postupkom koji nije falsifikat, nego samo retuširanje radi isticanja boja. I ja moram da primetim da sam i obične veverice ove naše, koje nisu tako jarke, koje sam viđao nakon toga na Zlatiboru, viđao malo drugačijim očima, delove su mi vizualno jače zbog uspomene na onu vevericu. Mislite li da je to nešto univerzalno?
Pa, svakako, na... Ovo su fotografije, da tako kažem, načinjene okom prirodnjaka. Šta to znači? To znači da, ukratko, da ti fotografi koji su ovo radili, su, oni vole prirodu, ali takođe i jako dobro poznaju. Oni su dugo vremena proveli, oni prave fantastične fotografije, vrhunske fotografije i oni umeju da izvuku razne detalje i scene koje, kao što sam rekao, neki običan šetač, neko ko nije toliko posvećen, uglavnom ne vidi. I ono o čemu razgovaramo je efekat tog novog otkrivanja detalja koji se naročito dobro vidi na makrofotografijama. Znači, kad u svakoj žardinjeri ovde po Beogradu imate sad zasađene onaj cvet koji se zove dan i noć. I to vam izgleda lep cvet, onako žute ili ljubičaste boje. Međutim, kada biste uzeli lupu koja uvećava jedno 12 puta, videli biste fantastičan centar tog cveta u kome se nalaze brakteje, nalaze se prašnici, nalaze se tučak i to izgleda kao nešto sa drugog sveta. Kada fotograf izdvoji taj detalj i zna gde da pronađe takav detalj, on jednostavno iz nečeg naizgled banalnog vama otkriva novi nivo stvarnosti, otvara ta neka, ajde da parafraziramo, vrata percepcije ka jednom novom svetu. I tako isto i ove životinje koje mi sad imamo, znači to su ptice, to su šakali, to su medvedi, znači to je relativno krupnije. Ne otkrivamo neki poseban detalj, ali ih otkrivamo sve te životinje u jednom novom svetlu, u nekom njihovom prirodnom ponašanju, u nekim momentima gde ih vidimo na jedan drugi način nego kao obični prolaznici i to je ono što na neki način bi trebalo da omogući svim posetiocima izložbe da zavole tu prirodu na jedan novi način. Zato što barem stariji slušaoci će se setiti onog čuvenog filma Kad jaganjci utihnu i kako tamo je otkriven onaj glavni ubica. Pa Hannibal Lecter koji pomaže ovoj glavnoj detektivki, on joj kaže nešto otprilike, pa žudimo za onim što nam je ispred očiju. Praktično, ubica je izabrao svoju žrtvu u najbližoj okolini, to je neka banalna pouka, međutim, zaista ono što vidimo, što upoznamo dobro, možemo i da zavolimo. Ono što je daleko od srca, daleko od očiju, daleko i od srca, a prirodu koju upoznamo na jedan novi način i upoznamo neke detalje koje nas oduševa i koje pokrenu emocije u nama, pa to će nam onda omogućiti da tu prirodu i zavolimo. A zašto treba da volimo prirodu? Pa zato što su ljudi deo te prirode i zato što je priroda ugrožena, zato što je priroda osjetljiva i zato što treba da je zaštitimo od sebe samih pre svega, a i nas, pošto ja kao biolog mogu da vam kažem nešto što svaki biolog zna, a to je da nijedan organizam ne može da živi u sopstvenom đubretu. Barem ne može dugo da živi u sopstvenom đubretu, tako da i ljudi koji jednostavno prilikom transformacije energije, zadovoljavanja raznih ovakvih i onakvih potreba stvaraju gomile i gomile otpada, polako ono što zovemo prirodom svode na sve manji i manji procenat površine ove naše planete.
Ja verujem da će slušaoci da se sada prisete emisija koje smo imali o pojmu antropocena i o pretećoj ekološkoj katastrofi koju čovjek izaziva. Dakle, možemo slobodno da kažemo, nažalost, bez ikakve dileme, da naša vrsta trenutno svojim aktivnostima koje nisu u ravnoteži sa ostatkom biosfere, praktično se razvija na neodrživ način.
Pa, u prirodi postoji nešto što se zove evolutivna stabilna strategija. To je trenutak kada sve jedinke, znači razne jedinke u populaciji mogu da se ponašaju na različite načine. Međutim, jedan najbolji način na kraju preovladava i jedinke koje se na taj način ponašaju, one ostavljaju najviši broj potomaka i na neki način su najuspešnije. Međutim, priroda nije kreirana, priroda nema mogućnost predviđanja budućnosti, tako da neke od tih stabilnih evolutivnih strategija vode u propasti, u izumiranje vrste. I ljudi koji su, čija je ta strategija uključivala egzosomatsku evoluciju, znači razvijanje raznih alata, na neki način ono što smo nekad zvali podređivanje i pobeđivanje prirode, znači korišćenje prirode i resursa u velikim količinama, to ih je učinilo uspešnom vrstom. Međutim, ta ista strategija ih polako vodi sada u propast i oni moraju svojim razumom da sagledaju kuda se kreću i da to na neki način pokušaju da promene. Inače, idemo tamo gde ne bi trebalo.
Upravo zbog toga smo u emisiju Antropocenu povezali, moj tadašnji gost, profesor Ćirković i ja, povezivali smo pojam antropocena sa pojmom noosfere, sfere uma ili duha. Dakle, sada je, rekao bih, na našem umu ili duhu da napravi tu kritičnu razliku od destruktivnog odnosa prema prirodi ka nečem što nije destruktivno. Da li ove fotografije, sad ovo zvuči možda banalno, neće jedna izložba promeniti sveta, opet svaka kap čini slap, kao u čuvenoj pesmi iz naših čitanki. Dakle, može li pogled na ove fotografije da nas inspiriše u tom pravcu?
Pa ja se svakako nadam. Uloga fotografija u Prirodnjačkom muzeju je da prikaže prirodu na jedan drugačiji način nego što muzej na svoj klasičan način to može. Da pojasnim, u Prirodnjačkom muzeju se čuva ogroman broj predmeta koji imaju izuzetno veliku naučnu vrednost. Međutim, ako uđete u depo muzeja, to će vam ličiti na jednu nekropolu ili masovnu grobnicu. Znači, to su spljeskane biljke, to su neke preparirane životinje i tako dalje. I to nije ono baš pravo i najlepše iz prirode. I jedini način da se deo prirode unese u Prirodnjački muzej je u suštini preko fotografije i tek tu ti neki delovi prirode i detalji su oplemenjeni tim životom i tek tu može da se njihova lepota sagleda na jedan potpuniji način nego sagledavanjem onih eksponata koji naravno imaju svoju svrhu. Možete vidjeti detalje, veličinu, srazmeru, oni imaju svoju naučnu vrednost jer su živi dokumenti, služe za razne naučne istraživanja i tako dalje, ali vi ne možete da unesete šumu u Prirodnjački muzej, ne možete oblake da stavite u neke tegle pa da ih izlažete tamo na izložbi, ali sve to možete da uradite fotografijama.
I naravno, da bismo videli predivna krila leptira na fotografiji, ne moramo da ubijemo tog leptira i da ga probodemo.
Da, to je sad naravno nešto gde fotografija ima ogromnu ulogu u prirodnjačkim muzejima u svetu, a to je da se jednostavno ta priroda nekad svoj, pogotovo imperijalni muzeji, London, Beč, Pariz, oni su donosili ogromne količine životinja koje su bile ulovljene u Africi ili u nekim drugim, Južnoj Americi, tako dalje, egzotičnim kontinentima, onda su ih donosili, preparirali, to su izlagali. Međutim, danas kad odete ovih dana na izložbu u, recimo, Londonu, u Prirodnjački muzej u Londonu, vidjet ćete tamo neke ofucane životinje, otpada im ono krzno, ne da ih pojeli moljci, stvarno ne liče ni na šta. I to nekome možda na prvi pogled neće biti jasno. E, za njih postoji jedno malo objašnjenje na vitrini. Kaže, sigurno vidite da su ove životinje u relativno lošem stanju, pa to je zato što su one stare i prastare, te nemoguće ih više popraviti, a Prirodnjački muzej iz Londona više ne lovi iz prirode za potrebe izlaganja životinja. Znači, tamo se isto fotografija koristi kao medij da se prikaže nešto što nije neophodno ubiti, uloviti, doneti, i na kraju krajeva služi kao još jedan od tih kapi da mi zaštitimo tu prirodu.
Možda premalo i možda nedovoljno brzo, ali ipak stižemo do tog podignutog nivoa svesti. Ovdje ćemo zastati u našem razgovoru na kratko, a upravo u nastavku želim da govorimo više o ulozi prirodnjačkih muzeja u svetu i kod nas.
C'est que des caddies, trop cher pour nos bourses, les indies. Même nos deux chevaux n'ont jamais photo à Chantilly. Plus à la cuisine qu'au bord des piscines, on est mis car là, les brunis. Nos plateaux télé, des surgelés. Quand on se met sous un spot, c'est pas United Artists, c'est sur la chaise du dentiste. Ne sont pas des Pablo, eh ben on s'en balance. Le tout, 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 tout. On n'a pas souci des paparazzis quand de mal nous trouve au crazy. Non, seul cliché X, les radios les fixent. Donc tu vois, je ne fais peut-être pas la une de elle tous les mois.
Tu pourrais, hein.
Toutes les nuits.
Ça qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime alors?
gledano buji.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Borisom Ivančevićem o izložbi Okom prirodnjaka, a naravno i o uvozi Prirodnjačkog muzeja u našem odnosu prema prirodi, a i u našem odnosu prema nauci o prirodi. Dakle, pomenuste velike muzeje te vrste u svetu. I sad, naravno, možda i banalno pitanje, ali nekako nameće se, koje su sve uloge jednog prirodnjačkog muzeja?
Pa, mi često volimo da govorimo o neka tri stuba na kojima prirodnjački muzej počiva i koji označavaju njegove tri glavne uloge. Prva je naučna, druga je edukativna i treća je neka kulturna, uslovno rečeno. Znači, Prirodnjački muzej je naučna ustanova, sa druge strane, isto kao škole ili univerziteti, je obrazovna baza i ustanova, i sa treće strane ona, Prirodnjački muzej, ima treću ulogu, a to je da onima koji možda nisu zainteresovani ili nadareni za nauku ili koji ne žele svoje obrazovanje da u nekom formalnom smislu uvećavaju kroz Prirodnjački muzej, ali žele da se upoznaju sa prirodom, to je ta neka kulturna uloga i to je ono što najveći broj ljudi zna, to su praktično izložbe i ono što Prirodnjački muzej prikazuje publici. Izložba svakog Prirodnjačkog muzeja je nešto što je najbolje uporediti sa vrhom ledenog brega. Znači, to je ono što se vidi, a ono što se ne vidi, to je onaj mnogo veći deo ispod površine, gde je neophodna nauka, gde je neophodan jedan veliki rad da bi se na kraju prikazalo ono nešto malo. Što je, recimo, za publiku koja želi da se samo na jedan ne preterano dubiozan način upozna sa prirodom. Znači, ni na koji način to ne omalovažavam, ali jednostavno ono što zovemo širokom publikom, ta publika posećuje izložbe i za nju je možda najteže pripremiti nešto što će imati dovoljno uticaja i što će ispuniti ulogu Prirodnjačkog muzeja. Možda je ovo malo komplikovano objašnjenje sve ovo što sam ja pričao, pa bih ja zato pročitao jednu kratku rečenicu koja nešto kaže jednim malo arhaičnim jezikom. Kaže ovako: svaka država i svaki prosvećeni narod podigao je zemlje na kojoj živi prave hramove njenoj prirodi, u kojima se narodu prikazuje celo prirodno blago njegove zemlje, a omladina uči da svoju otadžbinu potpuno pozna i ljubi. Samo u Srba još toga nema. Ovo je nešto što i dan danas je aktuelno, a napisano je 1896. godine u čuvenom pokliču za Muzej srpske zemlje, koji su tada potpisali najveći i prvi naučnici tadašnje, tek da tako kažem, probuđene Srbije. Nažalost, u dan danas Prirodnjački muzej nema svoju zgradu, nema izložbeni pravi prostor i tako dalje. To je jedna velika količina entuzijazma, a mnogo manja količina onoga što obično podrazumevamo pod muzejem i ono kako neko zamišlja muzej. Svako ko je iole putovao, pa makar i virtualno preko interneta, video je da svaki evropski grad u svom centru ima jedan prirodnjački muzej koji je smešten u nekakvoj palati.
Naravno, ako nas sada sluša bilo ko od nadležnih ili onih koji mogu da odlučuju o tome, i ako odluči da ovu emisiju shvati kao apel, ja neću protivrečiti tome. Ali, naravno, ovde i sada, bez obzira što nema možda prostor kakav zavređuje, Prirodnjački muzej je veoma aktivan. Ova izložba nije jedina, ako se ne varam.
Pa ne, prisutni ste. Da, ovo je jedna mala izložbica, da tako kažem, u jednom intervalu između dve velike izložbe. Prethodna je bila o otrovnim organizmima i uopšte otrovima u prirodi, a sledeća je, koja se otvara 19. jula, je povodom 50 godina spuštanja čoveka na mesec. E sad, mi naravno nećemo se baviti astronautima i raketama primarno, već ulogom meseca na biosferu i na prirodu Zemlje i na odnose između Zemlje i meseca, na neku prirodu meseca i tako dalje. Verujem da će to biti zanimljiva izložba. To je nešto što je trend sada svuda u svetu. Zaista nikog nismo imitirali. To je nešto što nam je samo došlo, a vidimo da i drugi neki muzeji, prirodnjački muzeji u svetu spremaju da obeleže tu istu godišnicu.
Veoma mi je drago što ste to pomenuli, jer mi govorimo naravno o biosferi Zemlje, o prirodi Zemlje, o mineralnom, biljnom i životinjskom bogatstvu. Međutim, Zemlja nije izolovan sistem, prirodnjački rečeno, i Mesec je deo našeg pejsaža i na kraju krajeva bez uloge Meseca, počevši od toga što stabilizuje Zemljinu osu rotacije, naša klima ne bi bila pogodna za život kao što jeste. Tako da možda zaista je pun pogodak proslaviti malo to jedinstvo Zemlje i kosmosa.
Pa naravno, to jedinstvo na nekim ranijim izložbama, recimo povodom 200 godina od rođenja Darvina i tako dalje, smo te neke druge elemente malo više isticali, ali sve što je na Zemlji i sva živa bića, praktično biosfera, je nastala od materijala koji potiče sa zvezda. Znači, svi teški elementi potiču sa zvezda. Nastali su prilikom eksplozija supernova i tako dalje. Tako da smo mi definitivno na neki način jedan, kako to Carl Sagan rekao, parafraziraću, ne sećam se tačno, ali jedan mali deo kosmosa koji je naučio da razmišlja o ostatku kosmosa. Tako da, osim toga što je priroda povezana i čovjek kao deo te prirode, iako on često voli da se izdvaja, međutim, čovjek je definitivno deo prirode i podleže svim tim zakonima prirode. Ono što mi podrazumamo pod prirodom, to je biosferom i geologijom na Zemlji, to je u stvari jedan deo jednog mnogo šireg sistema i nekih ciklusa koji su zaista univerzalni.
Postoji čak i naučna hipoteza, koja se naziva hipoteza Gaje, da je planeta Zemlja de facto jedan nadorganizam. Naravno, to nije baš misao glavnog toka u nauci, još uvek bar ne u toj jakoj verziji, ali sve više saznanja govori tomu prilog.
To je jedna jako poznata i ovako popularna i prijemčljiva teorija Jamesa Lovelocka, koja on to iznio, ta hipoteza Gaja, koja govori o tome da je Zemlja jedan veliki organizam, u stvari da može tako da se podrazumeva. I sad, to je stvar naše tačke gledišta. Mi možemo Zemlju prihvatiti kao takvu, a i ne moramo. Zavisi kako mi definišemo organizam. Ali svejedno, ono što je fascinantno i na što je Lovelock ukazao i pokazao tom svojom hipotezom, to su fantastični odnosi samoregulacije koji postoje između živog i neživog dela na našoj planeti. Znači, okeani svojim nekim procesima regulišu neke temperature, sa druge strane biosfera reguliše količinu kiseonika, kiseonik onda reguliše klimu i tako dalje. I to je sve tako fantastično balansirano da neko može prosto da posegne za onim, pa dobro, ko je to sve napravio. Znači, to je jedan mehanizam koji je tako fino samo izbalansiran da je to prosto neverovatno. Međutim, Zemlja je imala dovoljan broj milijardi godina da uravnoteži taj sistem i da on postane tako fino izbalansiran da sad podržava život na Zemlji. Međutim, pojavljuje se jedna velika opasnost, a to smo mi koji sad menjamo klimu i dovodimo taj sistem u neku neravnotežu. On će se uravnotežiti ponovo nakon bilo kakve naše akcije, međutim, pitanje je da li će ta ravnoteža onda odgovarati ljudima ili će možda odgovarati buba švabama i nekim drugim organizmima, što nama naravno baš ne bi bilo lepo. I Prirodnjački muzej je mesto gde ljudi treba na neki način da razmišljaju i o tim nekim globalnim stvarima. Znači, Prirodnjački muzej je jedna katedrala i darvinizma i nauke o prirodi, a nauka o prirodi nam daje puno odgovora onih klasičnih filozofskih kosmo, odakle smo, kuda idemo, šta je smisao života i često je vrlo lako ono čemu pesnici i filozofi pokušavaju da saznaju, da nađu neki odgovor, često je lako pronaći odgovore u nekoj biologiji, jer to je osnova svega toga.
I naravno, kada kažemo darvinizma, mislimo na modernu proširenu sintezu teorije evolucije koja je daleko odmakla od osnovnih postulata Darvina, mada oni još važe.
Pa da, naravno, Darvin je postavio fantastičan temelj, pogotovo zašto kažem da je to fantastičan rezultat? Pa zato što u njegovo vreme još genetika nije postojala, tako da on naslutio pravila evolucije i zakonitosti za koje još nije imao baš čvrste dokaze u tom nekom mikroskopskom, da kažem, svetu, već on je bio pravi prirodnjak, on je posmatrao prirodu i na osnovu toga je doneo zaključke i odlično je pogodio. I ono što čini darvinizam, to će važiti ne samo na našoj planeti, nego verovatno na bilo kojoj planeti na kojoj se razvije život. E sad, da li će taj život imati one elemente koje obrađuje kasnije ta proširena Darwinova teorija, da li će DNK biti izgrađen baš ovako ili će to biti neki drugi molekul koji se samo replicira i koji može da dovede do usavršavanja života na toj planeti, to je sad drugo pitanje, ali ono osnovno, znači ta selekcija i variranje sitnih osobina koje dovode do usmerenog napretka, to je ono što je Darwin postavio i što je odlično pogodio. Do dan danas nema nikakvih ni najmanjih sumnji, niti najmanjih pukotina u tom njegovom osnovnom postulatu. Samo je taj postulat jednostavno dokazan jednim brdom saznanja i činjenica koje nam je nauka nakon Darwina donela, pre svega genetika, zatim populacijona ekologija i tako dalje.
Naravno, i to zovemo proširena sinteza evolucijne biologije. Tu ćemo opet da zastanemo, a u završnom delu razgovora bih volio da govorimo o smislu i sudbini duha prirodnjaštva u naše vreme.
Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone. She will always carry on. Something is lost, something is found. They will keep on speaking her name. Some things change, some stay the same. Keep beckoning to
inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I just as your daughter when the moon becomes round. You'll be my mother when everything's gone.
Ovo je naučna emisija Solaris, treći i završni deo razgovora sa doktorom Borisom Ivančevićem iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Dotakli smo se duha prirodnjaštva. Doduše, o njemu smo sve vreme na neki način i govorili, ali sada je vreme da postavim možda i teško pitanje. Ako smo isticali i neke veze prirodnjaštva sa imperializmom u ranijim epohama, ako smo istakli da nauka kroz svoje veze sa tehnologijom može da igra i negativnu ulogu prema očuvanju naše biosfere u nekim aspektima, da li onda i prirodnjaštvo posmatramo tu kao jedan mač sa dve oštrice, možda čak i neku silu koja može da vodi i ka destrukciji, ili pak baš sada je vreme za novo rađanje duha prirodnjaštva koji treba da nas inspiriše da čuvamo prirodu?
Pa prvo je bitno definisati šta je to prirodnjaštvo, jer to može da se i ovako i onako. Recimo, naša izložba Okom prirodnjaka podrazumeva fotografe koji dobro poznaju prirodu i koji imaju to neko prirodnjačko oko. Neki kolege su se bunili pa kaže oni nisu prirodnjaci, oni ne znaju, oni nisu profesionalni naučnici i tako dalje. Međutim, ne, u ovom smislu prirodnjaci su bili ljudi koji vole, ali i dobro poznaju prirodu. Ljudi koji rade u Prirodnjačkom muzeju, koji su, da tako kažem, profesionalni prirodnjaci, oni su nešto malo drugačije. Oni su više nadareni možda za nauku, a ne za fotografiju i umetnost. I pre svega su taksonomi. To su oni naučnici koji znaju kako se koja životinja ili biljka ili gljiva zove. To sad vjerojatno zvuči potpuno nekako zastarelo i možda čudno, pored one genetike koju smo malo prepominjali, populacijone ekologije i svih tih nekih molekularnih i tako dalje, modernih grana nauke. Međutim, šta se dešava u svetu? Broj taksonoma je postao kritično mali. Jednostavno, vi nemate više, vi imate fantastične metode s kojima možete da proučite ne svakog tamo ubogog malog crvića, nego svaki molekul u njegovoj nekoj ćeliji i svaki mali biohemijski proces. Međutim, vi nemate čoveka koji će da ode u šumu i da vam kaže crvići su vam ovde, biljke su vam tamo, ovo su vam hrastovi, ono su vam bukve. Malo banalizujem i parafraziram, ali bukvalno je tako. Mi u današnje vreme imamo fantastične metode za identifikaciju vrsta preko njihovog DNK koda. Međutim, naučnici koji se time bave često imaju samo taj DNK i uopšte ne znaju kako neki organizam izgleda. Pre prošle godine smo pisali jedan rad, znači veliki broj naučnika je učestvovao u tom radu, kojim smo zaustavili mogućnost da se otkrivena DNK u prirodi, znači u zemljištu, uzmete uzorak zemljište, nađete neki DNK i pošto ga niste uspeli da ga poklopite ni sa jednim poznati DNK, vi kažete, a to je neka nova vrsta. I ne znate uopšte kako ta vrsta izgleda. Znate samo da li je gljiva, biljka i to je sve. Tako da prirodnjaštvo uviđa se ne samo ovde kod nas. Možda kod nas će to i najkasnije doći, ali tamo gde je nauka najrazvijenija, u zapadnoj Evropi, u Kini, gde se sad nauka ogromnim koracima razvija, je primećeno da su upravo taksonomi oni koji su deficitarni, to jest ti klasični prirodnjaci. Oni kao što je bio Josif Pančić, kao što je bio Darwin, i to je ono što se u Prirodnjačkom muzeju na neki način je bastion te prirodnjačke nauke. I kad gledate Davida Attenborougha i njegove fantastične emisije i one dobre fotografije o kojima smo razgovarali, pa tu neki prirodnjak mora da vam kaže šta je šta, gde je šta i šta s čim radi. Tu vam molekularna genetika mnogo ne pomaže, a upravo to prirodnjaštvo na neki način približava najpre prirodu svima onima koji nisu profesionalni naučnici koji se bave prirodom.
Dakle, i ubogi mali crvi, uključujući i nas same, homo sapiense, i sva druga živa bića, uključujući i bukve, bukvalno, da bismo ih razumeli, iziskuju taksonoma prirodnjaka.
Tako je, znači neko ko može neke globalne odnose u prirodi da sagleda, ko može da prepozna. Znači danas imate problem da imate fantastične statističke metode, ne samo statističke, nego metode modelovanja ekosistema. Vi možete da prognozirate šta će kako negde rasti, šta će se dešavati sa ekologijom Šumadije, na primjer. Zatim možete odrediti kroz kompjuter. Imate programe gde, da parafraziram, jedno dugme stisnete i on vam pokazuje koja su ugrožena područja, koje su vrste ugrožene i tako dalje. Međutim, neko treba staviti podatke prvo u kompjuter da bi se to sve desilo. A taj neko ko te podatke stavlja su upravo prirodnjaci, oni koji idu u cokulama po terenu i prikupljaju te podatke. Mi smo evo sada u prilici da vrlo teško sprovodimo neke projekte koji su nam potrebni za ulazak u Evropsku uniju, ispunjavanje tih standarda i tako dalje, jednostavno zbog toga što nemamo dovoljan broj kvalitetnih podataka. A kod nas situacija i nije tako loša, recimo dešava se u Engleskoj, na primjer oni uče sve do fakulteta, do univerziteta, o tome da se živi svet deli na biljke i životinje. I tek na fakultetu prvi put čuju da postoje i gljive. I da su one posebno carstvo i da su to organizmi koji nisu niti biljke, niti životinje, čak su donekle sličnije životinjama. Tako da tih problema sa prirodnjaštvom, koje podrazumeva jedno osnovno poznavanje i široko poznavanje prirode, postoje ne samo ovde, nego svuda.
I sada, naravno, pošto se primičemo kraju razgovora, vreme nam ističe, ostaje možda vremena za neki završni komentar. Da li vidite prostor da, pored uloge muzeja, naravno, što je današnja tema, kroz obrazovanje, kroz medije, kroz ovakve emisije, možda doživimo neku renesansu, nekog srećnog spoja elana prema zaštiti prirode, koji nesumnjivo narasta i dobro je što narasta, i upravo ovoga o čemu smo govorili. Dakle, znanja i motivacije iskrenih prirodnjaka.
Pa, prvu reč koju ste pomenuli bila je prostor. A čim se kaže prostor u kontekstu Prirodnjačkog muzeja, meni se pali ne crvena lampica, nego crveni vulkan jedan, zato što Prirodnjački muzej nema svoj prostor. Prirodnjački muzej Srbije se nalazi kao podstanar u jednoj zgradi koju deli sa drugim stanarima. Upravnik stambene zajednice treba da prinudni nam određuje kako će Prirodnjački muzej da funkcioniše. Ne postoji taj vrh ledenog brega o kome su pričali, izložba Prirodnjačkog muzeja ne postoji. Tako da u takvom nekom kontekstu naša uloga iz Prirodnjačkog muzeja je dosta onemogućena. Mi svojim poslom jako teško možemo da se bavimo, gotovo nikako. I jednostavno, pomalo možda već pesimistički gledamo na tu neku željenu renesansu prirodnjaštva i borbe za očuvanje životne sredine. Sa druge strane, vidimo da možda u nekom očaju ljudi kreću da se brane, zato što odbranom prirode brane i sami sebe. I ovih dana je sad popularan, to je ne popularan, nego aktualan, aktualna debata o ovim mini hidrocentralama koje se prave upravo u najzaštićenijim područjima Srbije. Pre dve godine ili tri bio sam na Kopaoniku, otišao sam u rezervat Samokovske reke koja je prva zona zaštite i tamo sam zatekao jedno rasulo, blatnjevu vodu, bagere, uopšte nisam znao o čemu se radi, gradila se ta mini hidrocentrala, tada još to me nije toliko pričalo, i to je nešto što je strašno. Evo sada vidimo primer da naše društvo, koje možda nije uspelo da iznedri jedan prirodnjački muzej u poslednjih 125 godina, ali ipak uspeva da iznedri neke malo snažnije glasove u borbi da se takva jedna naopaka pojava, to jest zahvat u prirodi, zaustavi. I ne znam, ne očekujem renesansu, ali se nadam da će ljudi biti dovoljno žilavi i da će biti postavljena jedna granica i barijera dokle će moći da trpe. Jer ako se ne postavi ta barijera, jednostavno priroda će ih svojim zakonima kazniti. Priroda će se promeniti, ona će preživeti, ali mi nećemo.
Hvala. Preostaje mi samo da i vama i svim vašim koleginicama i kolegama poželim zaista bezgraničnu sreću i uspeh u borbi za kako onaj osnovni, doslovno shvaćeni, tako i ovaj uzvišeni metaforički prostor da se borimo za očuvanje prirode.
Da, hvala vam najlepše na tome. Meni je bilo zaista izuzetno zadovoljstvo da se ovaj glas čuje na takvom ekskluzivnom mestu kao što je emisija Solaris.
Hvala i vama što ste bili naš sagovornik. Dragi slušaoci, razgovarali smo sa doktorom Borisom Ivančevićem iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, a naša tema bila je izložba Okom prirodnjaka i duh prirodnjaštva uopšte. Time ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.